Кардынал Крыстаф Шонборн у наступную сераду 13 красавіка правядзе ў Рыме сусветную прэзентацыю новага моладзевага катэхізіса пад назвай «ЮКАТ». Як паведамляе прэс-служба апостальскай сталіцы, аўстрыйскі іерарх прадставіць выйшаўшы ўжо на 13 мовах катэхізіс разам са старшынёй папскай рады па справах свецкіх кардыналам Станіславам Рылка і старшынёй папскай рады па новай евангелізацыі арцыбіскупам Рыно Фізікелла. На прэзентацыі будуць прысутнічаць таксама два маладыя чалавекі, якія ўнеслі свой уклад у з'яўленне ЮКАТ. Першым выданнем катэхізіса стала нямецкая. 300-старонкавы катэхізіс для моладзі 25 сакавіка быў прадстаўлены ў Вене, а праз тры дні ў нямецкім Майнцы. Катэхізіс – гэта вынік працы апошніх 4 гадоў пад кіраўніцтвам арцыбіскупа Вены з удзелам нямецкіх тэолагаў і рэлігійных педагогаў. Акрамя таго, каля 60 маладых людзей прынялі ўдзел у праекце. Выдаўцом з'яўляецца аўстрыйская біскупская канферэнцыя. Катэхізіс павінен растлумачыць маладым людзям навучанне каталіцкага касцёла на зразумелай і даступнай для іх мове. Каля 700 тысяч экземпляраў ЮКАТ у жніўні будуць распаўсюджаны сярод удзельнікаў сусветных дзён моладзі ў Мадрыдзе як асабісты падарунак ад святога айца.